Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сабан туйлары темасын дәвам итеп, сезгә сембер яңалыкларын тәкъдим итәбез. Анда авыл сабан туйларына йомгак өлкә үзәгендә сембердә ясалды. Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Сембердә дә олуг бәйрәмебез сабан туйлар өлкә үзәгенеке белән тәмамланды. Моңа кадәр авылларда татар күпләп яшәгән районнар үзәкләрендә булып узган иделәр алар. Шөкер дияргә дә буладыр, халкыбыз борын-борыннан сакланып килгән бу бәйрәмне әле дә дәвам итәргә тырыша. Тик менә бу бәйрәмнең ямен, тәмен кимсетү дә кабул ителерлек күренешләр дә юк түгел. Әйтик, хакимият исеменнән чыгыш ясаган Мария Беспалова сабантуйны праздник плуга дип атады. Июнь айында кырларда иген үсеп килгән чорда нинди плуг сабан булсын инде. Ә сабантуйның мәгънәсе исә саба, яз дигән сүздән ич. Димәк, яз бәйрәме ул. Моны аңлар өчен өлкән буын шагыйры Шәйхи Маннурның «Сайрап чыга торгай сабанда» дигән гыйбарәсе дә китә ала. Аннан тыш, сабан бодае дигән төшенчә дә бар. Язын чәчелгән, ягъни көзге азимой булмаган бодай. Димәк, плуг сабаннар язгы чәчү коралыгына булып чыга. Бу бәйрәм алдыннан йомырка җыюның мәгънәсе дә онытылган. Беренче буразнага йомырка тезеп чыгу өчен җыйганнар бит аны. Тәңребездән йомырка зурлыгындагы бертекле ашлык келәүшарасы сыйфатында. Ә хәзер бу бәйрәм көннәре алдыннан урыс балалары ишек шакып «Христос воскресе» дип йомырка җыеп йөриләр. Гайса пәйгамбәр йомыркасыз тилмерә диярсең. Һәм сабантуйда нәкъ шул чорда булырга тиеш лабаса. Ә бүгенге сабантуйлар җыен бәйрәме бит ул. Язгы чәчүләр тәмам, кырларны шүп үләннәреннән арындыру өчен утауга төшү иртәрәк әле. Табигать хозурлыгында күрше тирә авылларда яшәүче туган тумача дус ишләр белән бергәләп ял итеп алу чарасы. Әле узган гасырның икенче яртысында да үзара якын авыллар картлары бергә җыелып, җыен бәйрәмнәре вакытын билгелиләр иде. Чиратлап булырга тиеш. Чөнки туганнарга кунакка йөрү, яшьләргә күрше тирә авылларында яшәүче яшьтәшләре белән аралашу, парлар табу мөмкинлеге тудыру, үз авылыңның уңганнары белән горурлану хисләре тәрбияләү чарасы бит бу бәйрәм. Күрәшме ул, ат чабышымы, тауга йөгереп менүме, гомумән батырлык, җитезлек күрсәтеп, кызлар мәхәббәтен яулау. Ат чабышында үз авылыңның, үз бригадаңның аты җиңүе, бала чага өчен олуг шатлык һәм хәтта бәхет хисе чыганагыла иде безнең заманада. Ә өлкәнрәк егет кызлар өчен әйлән-бәйлән уены. Кинәк кына итеп, үзеңнең бу кызга яки егеткә битараф түгеллегеңне күрсәтү чарасы. Мондай уеннар кичләрен караңгы төшкәч тә дәвам итә иде. Аңлашыла инде, күрше авыллар уяшларының үзара танышуы генетика ягыннан да ифрат файдалы эш. Ә хәзерге заманда сабантуйның тирән мәгънәле мондай чаралары искә дә алынмыйлар. Нилектәндер барша авыллар сабантуйлары бер үк көнгә билгеләнә. Районнарны кыда. Бер генә мисал, өлкә үзәгенең Тимер юл районында яшәүче танышларымның байтагы шул ук көнгә билгеләнгән Идел арыягы районы сабантуенда катнашуны кулайрак тапканнар булып чыкты. Чөнки диләр, якын тирә авылларның яшьләрен суырып алган яңа шәһәр дип аталучы район сабантуе күпкә яхшырак оештырыла. Сабантуй көнен билгеләү татарның үз кулында булса, мондый капма каршылык тумаганда булыр иде. Бар нәрсә дә вертикаль таякка эленгән, өстә хәл ителә шул. Хәтта халык бәйрәме көне дә. Бар нәрсәне дә бер вертикаль таякка элеп куйсаң, аның сыгылып төшүе дә ихтимал эш югыйсә. Ә инде өлкә сабантуйы гадәттәгечә җиңү паркының янәшәсендә урнашкан ипподромда узды. Дөрес, ипподромга илтүче юлда җиңү паркы аша булгач, барча сәүдә чаралары парк аша узучы юлда урнашкан иде. Димәк, бу паркта бәйрәмгә хезмәт итте дияргә буладыр. Элекке замана бәйрәмләреннән аермалы буларак, хәзер сабантуй да рәсми чара кебегрәк оештырыла. Һәрхәлдә бәйрәмне өлкәнең сәнгат һәм мәдәни сәясәт вәкиле Мария Беспалова һәм Казан кунагы Канунчылык һәм тәртип саклау комитеты рәисе Шакур Яһудинның урысча тәбрик сүзләре белән ачып җибәрүләре дә шуны күрсәтә. Шакур әфәндедән бер өзек тә тәкъдим итәбез.
Представителям органов государственной и муниципальной власти, которые делают возможным проведение столь яркого, увлекательного праздника.
Бәйрәмнән соң милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров Казан кунагының чыгышы белән бик тә ризалаша алмавын белдерде.
Казаннан килгән вәкилнең дә депутат дигән деген сонаған кісінің де шуны сөзді жаңырағы айтты. Бұл біздің татарының жүнді қалық психологи нежек деген атқанына көріне. Татарлар мұнда тіп қалық, олар ендір разрешені вазмын сұрайға бір кімден тілеса түгін, мұнда 12% әметтеріз. Бұл біздің тіп қалық бір кімден де татарлар сұра берге тештігір, сабан түлі өткерілге. Әмінда келіп ұшынды жұқ мәселе сөйле берей.
Әйінде үлкі сабан түйі, ғазеттәгеше жиңу паркының янашасында орнашқан ипподромда ұзды. Дүріс ипподромға үлкіші үлда жиңу паркы аша болғаш, барша сәуді шаралар парк аша ұзышы үлда орнашқан еді. Демек, бұл паркта бәйрәмге қызмет итті дейерге боладыр.